Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum din această zi, l-avem invitat pe domnul Herman Viorel, doctor, medic veterinar, decan al Facultății de Medicină Veterinară, conducător de doctorat și evaluator CNCSIS Aracis pentru domeniul medicină veterinară. Bine ați venit!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii Radio Vocea Evangheliei.
Fiecare dintre noi am trecut prin școală, la un nivel sau altul. Poate am trecut prin școala primară sau prin liceu sau prin facultate și am avut de-a face cu profesori. Cum vă simțiți dumneavoastră când vi se spune domnule profesor?
Sincer, sunt încântat să mi se spun așa. Evident că lucrul ăsta mă și obligă, având în vedere responsabilitățile pe care le presupune funcția de profesor, cadru didactic.
La ce responsabilități vă referiți aici când vorbiți de ele?
Pe de o parte, mă refer la responsabilitățile pe linie profesională, didactică, dar în același timp și responsabilitățile care decurg din rolul unui profesor în societate.
Care sunt acestea?
Păi, profesorul, în primul rând, este un reper pentru, cel puțin pentru elevii, respectiv studenții săi, un reper în ceea ce privește comportamentul moral, în ceea ce privește relația cu colegii, cu studenții și, bineînțeles, cu ceilalți membri ai societății cu care el interferează la un moment dat.
Vorbim despre această poziție pe care o aveți în momentul de față cu ajutorul lui Dumnezeu, sunteți profesor, dar vorbim despre o muncă de o viață. Nu este așa de ușor să ajungi în poziția în care sunteți dumneavoastră. Sunt unii care sunt gata să-și vândă sufletul ca să ajungă aici. Cum ați ajuns dumneavoastră?
Evident că prin muncă și multă muncă, muncind, dar nu oricum așa cum este titlul acestei emisiuni, am parcurs pas cu pas treptele ierarhiei didactice, ierarhiei universitare. După terminarea facultății în 1987, am lucrat 3 ani de zile la dispensarul veterinar din Jamu Mare, comuna din județul Timiș, după care în 1990, după Revoluție, s-a ivit ocazia de a participa la un concurs pentru un post de asistent universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara. Evident că am participat la acest concurs și am reușit să mă titularizez ca și asistent universitar în cadrul facultății la disciplina de boli infecțioase. După 7 ani de zile ca și asistent universitar, am dat concurs pentru un post de șef de lucrări, ulterior pentru un post de conferențiar și cam la 20 de ani de zile după terminarea facultății am candidat pentru postul de profesor universitar, tot la disciplina de boli infecțioase de la Facultatea de Medicină Veterinară. În spatele acestor, să zicem, urcușuri, trepte, a existat multă muncă, muncă de zi cu zi, în cadrul programului de muncă, dar și muncă în afara programului de muncă, în timpul personal, timpul liber sau timpul pe care l-am răpit de multe ori de la familie ca să pot să fac față exigențelor care se impuneau în trecerea și în promovarea unor concursuri la care am participat de-a lungul vremii.
Care a fost partea cea mai grea? Partea de pregătire pentru examene sau partea de așteptare? Sau altceva?
Ce să spun, cred că cea mai grea parte a fost, sau totdeauna cel mai greu examen e cel care l-ai următorul. Pentru fiecare, eu consider că m-am pregătit suficient de mult ca să pot să fac față exigențelor și rezultatele au început să apară pe măsura pe care am depus strădanii ca să fac față acestor provocări.
Vorbeam mai devreme despre unii oameni care sunt gata să-și vândă sufletul pentru a ajunge în această poziție. Nu vă întreb dacă v-ați vândut ceva, ci vă întreb la ce ați renunțat.
Cred că am renunțat la o parte din timpul meu liber, pe care evident că l-aș fi putut petrece altfel și cred că am sacrificat și o parte din timpul dedicat familiei, având în vedere că unele lucruri au necesitat sacrificii de timp mai mari, pregătiri mai intense, uneori chiar deplasări în altă parte pentru studiu, pentru informare și evident că acest lucru a avut efect asupra timpului relațional cu familia.
Sunteți medic, doctor veterinar. Putem vorbi de o rețetă pentru succes în acest caz? Ce condiții se cer pentru a ajunge aici? Este vorba de un anumit profil de personalitate sau cum am putea combina elementele?
Dacă o luăm acum strict ca și criterii de a veni la Facultatea de Medicină Veterinară, condiția de bază este să ai un bacalaureat, condiție care în ultima vreme vedem că tinerii noștri o obțin mai greu și pe lângă un bacalaureat, evident, dorința de a te înscrie la o facultate de medicină veterinară și în același timp cred că trebuie să ai ceva special care să îți permită să te ocupi de animale care sunt necuvântătoare și pe care trebuie să le cunoști din foarte multe puncte de vedere ca să poți apoi să le ajuți când sunt în suferință.
Ce alte calități ar trebui să aibă cineva care dorește să ajungă în această postură în care sunteți dumneavoastră?
Cred că trebuie să știe ce dorește de la viață și dacă și-a propus un astfel de obiectiv, atunci să își și-l urmărească pas cu pas, pentru că necesită mult timp această pregătire și unele sacrificii care trebuie să le faci ca să poți să ajungi în postura de profesor și medic veterinar în același timp.
Domnule Herman Viorel, sunteți parte și din Asociația Misiunea Creștină a Medicilor Veterinari. Care este Misiunea Creștină a Medicilor Veterinari?
Misiunea Creștină a Medicilor Veterinari este o organizație pe care am constituit-o împreună cu alți colegi medici veterinari la sugestia colegilor noștri medici veterinari din America, respectiv reprezentanții ai Misiunii Creștine a Medicilor Veterinari din America, au făcut în țara noastră mai multe deplasări, ne-au contactat, am avut o serie de discuții cu ei, ne-au sprijinit în anumite acțiuni pe care noi le-am efectuat și ne-au sugerat că ar fi bine să avem și noi în România o astfel de asociație, o astfel de misiune. Pe de o parte, misiunea are rolul de a ne ține pe noi medici veterinari creștini în legătură, de a ține legătura unii cu ceilalți, de a ne sprijini în plan profesional în primul rând, dar și în plan spiritual. Și un alt obiectiv al acestei misiuni este de a duce pacienților noștri, respectiv proprietarilor de animale, mesajul Evangheliei prin ceea ce noi facem ca și veterinari. Veterinarul, în primul rând, are contact cu proprietarul de animale cu care, vrând nevrând, trebuie să poarte o discuție și abia după aceea se ocupă de partea de sănătate a animalului. Evident că în discuția pe care o are cu proprietarul, abordările pot să fie din diverse puncte de vedere, dar Misiunea Creștină a Medicilor Veterinari și-a propus ca prin membrii săi, prin medicii veterinari creștini, să abordeze această relație veterinar-pacient sau proprietar din punct de vedere creștin. Am avut o serie de întâlniri cu medicii veterinari creștini din America, de altfel ținem legătură cu ei. Au fost aici în diverse misiuni, fie în direct cu proprietarii de animale de la noi din țară, sau de asemenea s-au implicat și în facultățile de medicină veterinară. Nu de puține ori au făcut vizite în toate cele 4 facultăți de medicină veterinară din țară și cu ocazia aceasta au prezentat studenților și le-au adus literatură creștină, Biblii, prin care să răspundească cuvântul lui Dumnezeu și la acest nivel.
Câți medici veterinari creștini sunt în momentul de față înscriși în asociație?
Nu am așa o situație cifrică, dar în general medicii veterinari creștini din partea de vest a țării, noi ne cunoaștem pentru că suntem nu foarte mulți, nu ca și medicii creștini din Asociația Creștină a Medicilor, ne ținem legătura, ne cunoaștem și ne sprijinim în planurile profesionale și spirituale.
Și dacă tot vorbim de acest domeniu al animalelor și a proprietarilor de animale, ce experiențe interesante ați avut pentru noi ascultătorii care ne confruntăm mai puțin cu această latură?
Medicul veterinar își desfășoară în prezent activitatea, să zic, pe trei paliere principale. Medicul veterinar care asigură asistența sanitară veterinară la animalele de fermă sau de interes economic, cele care, de la care obține producții și le folosim în hrana de zi cu zi. De asemenea, medicul veterinar care acționează și tratează cu preponderență animale de companie și, de asemenea, medicul veterinar care lucrează în domeniul calității alimentelor de origine animală. Indiferent de domeniul de activitate, sunt situații în care trebuie, eu să zic, o intervenție așa profesională, cu multă cunoștință profesională și în același timp abordări și pe latura sentimentală, mai ales în relația cu proprietarii de animale care nu de puține ori sunt afectați de starea de suferință a pacienților lor. Din domeniul ăsta, ce să spun, ar fi pentru situații mai dificile. Am văzut oameni care suferă și plâng pentru un animal de companie. Uneori sunt atașați de el mult mai mult decât de un membru a familiei lui și poate că nu-i chiar în regulă lucrul ăsta, dar astea sunt situațiile și cu astfel de situații se confruntă colegii mei care acționează în domeniul acesta.
Și ce faceți dumneavoastră ca profesionist într-o situație de genul acesta? Mă refer cum vă raportați la stăpânul, la proprietarul de animale?
Evident că o anumită stare de compasiune trebuie să avem și noi, pe de o parte, față de animalul suferind, care în situația în care starea lui de sănătate e foarte gravă, trebuie să recomandăm eutanasia, și pe de altă parte suntem în compasiune și față de proprietarul de animale, căruia trebuie să-i explicăm starea exactă a sănătății animalului și care sunt limitele medicinii la ora actuală în privința tratării bolii respective sau imposibilității de a da o soluție favorabilă pentru starea respectivă. Și atunci putem să recomandăm eutanasia, dar avem în vedere, sigur, atașamentul omului față de acel animal și încercăm să îl înțelegem și să-i dăm o soluție favorabilă.
În această meserie aveți de-a face cu viața și cu moartea. Sunt chestiuni sensibile adesea. De asemenea, faceți parte și din Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara. Aveți un spectru larg în care vă desfășurați activitatea. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să munciți ca pentru Domnul? Vă întreb lucrul acesta în contextul emisiunii noastre Muncesc, dar nu oricum.
Pentru mine a munci ca pentru Domnul este să îmi fac datoria acolo unde sunt pus, lucrând ca în prezența lui Dumnezeu, nu de ochii oamenilor, nu ca să treacă timpul, ci încercând să îndeplinesc toate atribuțiile și responsabilitățile care îmi revin pe linie profesională. Evident că acest lucru nu trebuie limitat strict la un timp de 8 ore pe care îl avem la dispoziție. Sunt momente în care ceea ce trebuie să realizăm nu ne încadrăm să le rezolvăm în timpul acela de 8 ore și atunci, din timpul personal, sacrificăm ca să știm că am dus la bun sfârșit responsabilitatea care ne-am asumat-o și care ne revine din diverse paliere în care activăm. Pentru asta trebuie să sacrificăm și sacrificiul cel mai adesea este din timpul personal, uneori și din relația cu cei din familia mea.
Care sunt termenii în care se discută mărturia creștină în meseria dumneavoastră?
În primul rând, cred că ar trebui să avem o viață și un comportament, o stare de a fi, care să reflecte de la primul contact vizual cu cineva cu care interferăm, că noi suntem altfel. Altfel în modul de abordare lucrurilor, altfel în felul de a discuta, altfel în modul de a rezolva anumite chestiuni. Evident că dacă suntem întrebați care e motivația pentru care acționăm în felul acesta, noi trebuie să răspundem cu blândețe și cu teamă că motivația noastră este dată de felul nostru de a fi, de credința noastră și de ceea ce Dumnezeu a pus în noi, valorile acestea trebuie prezentate oamenilor ca ei să fie cercetați în ziua în care ei vor fi cercetați.
Ați avut cazuri în care v-au întrebat studenții sau profesorii, colegii dumneavoastră, v-au întrebat despre comportamentul pe care îl aveți, despre mărturia creștină?
Cred că, fiind din 90 în facultate, colegii mei mă știu, de fapt mă știau chiar de pe vremea când am fost student. Eu am fost același și ca student și ca și cadru didactic. Studenții cred că...
Asta e un semn bun, pentru că unii se schimbă în rău.
Eu încerc să fiu consecvent în sensul că comportamentul meu trebuie să reflecte credința mea, iar situațiile în care oamenii au venit să întrebe direct de ce acționez așa, am motivat că pentru mine asta e modul de a trata problemele și de a le aborda.
Lucrați într-un cadru universitar. Ar fi interesant de știut poate anumite proiecte pe care le-ați avut, proiecte pe care le-ați întreprins de-a lungul anilor.
În timp am avut mai multe proiecte. Sigur că unele țin strict de latura profesională, cum ar fi proiectele de cercetare științifică la care am fost antrenat și care sunt o condiție necesară pentru a promova în mediul academic. De asemenea, am fost antrenat la o serie de proiecte de tip social și administrativ. Ultimul mare proiect în care am fost implicat ca și cadru didactic a fost cel legat de un proiect european pe care facultatea noastră l-a avut în derulare și care s-a finalizat prin construcția de noi spații de învățământ, laboratoare, dotarea acestor laboratoare cu aparatură și cu oameni care să lucreze ca să producă proiecte de cercetare și investigații științifice.
Care parte vă oferă satisfacție mai mare? Partea de cercetare, partea de predare, practicarea medicinei sau evaluarea pe care o faceți în cadrul CNCSIS?
Păi fiecare latură din aceasta are specificul ei și, să zicem, oferă o anumită motivație pentru ceea ce am făcut. Din punct de vedere didactic, latura, de fapt, de bază a unui cadru didactic este de a îi învăța, de a instrui pe studenți, de a-i face să înțeleagă mecanismul de acțiune a unor boli, modul în care se poate interveni în cadrul acestui mecanism pentru a schimba cursul evolutiv a bolii și de a face ca animalul să își recapete starea de sănătate. Asta pe plan didactic. Iar în plan științific, prin cercetările pe care le-am făcut, am încercat ca să descoper acele lucruri care să ne permită să avem abordări diferite pentru anumite stări patologice în care apoi să putem interveni terapeutic și să le rezolvăm. Toate acestea presupun o foarte bună cunoaștere a informațiilor din domeniul respectiv și, cunoscându-le, să pot să le articulez în așa fel încât să obții rezultate care să dea satisfacție sănătății animalului.
Vorbiți-ne puțin și despre partea de evaluare din cadrul CNCSIS.
CNCSIS-ul este Consiliul Național pentru Învățământ și Cercetare Științifică. În cadrul acestui organism sunt evaluatori pentru proiectele de cercetare care se depun de către colegii din țară în vederea obținerii finanțării la proiectele lor. În ultima vreme, activitatea aceasta se derulează oarecum online, fără să cunoști în mod direct apelantul, respectiv solicitantul de finanțare. Pe calea internetului am acces la documentele pe care cel care solicită finanțare le-a depus la organismul care finanțează cercetarea și evaluez după niște criterii prestabilite de la depunerea cererilor de finanțare și în funcție de acestea sunt ierarhizate proiectele și de regulă finanțarea se obține dacă în urmă cu câțiva ani când bugetul pentru cercetarea științifică era ceva mai consistent, rata de succes era de 30%, acum rata de succes este până în 10%. Vă dați seama ce competiție este și ce atenție din partea evaluatorilor pentru ca să nu ne dreptățești pe cineva care a depus foarte mult efort sau ideea pe care el vrea să o investigheze este foarte bună și trebuie pusă în comparație cu alte idei la fel de bună și să alegi pe cea care îi cea mai bună. În competiția aceasta au fost antrenați în ultima vreme și evaluatorii internaționali care își spun și ei un punct de vedere asupra calității proiectului și astfel din trei păreri diferite se face o medie și în funcție de aceasta se face apoi ierarhizarea la nivel național.
Se pare că dreptate este o trăsătură care ar trebui să vă caracterizeze, vă este solicitată tare mult. Cum reușiți să fiți drept?
Încercând să țin cont de toate solicitările și prevederile care sunt pe de o parte în prevederile legale în vigoare și de asemenea țin cont și de normele morale care au și ele restricțiile lor și pe care trebuie să le respectăm ca să scoatem până la urmă cei mai valoros în față.
Continuăm în emisiunea Muncesc, dar nu oricum, să discutăm cu domnul Viorel Herman, medic veterinar, doctor, decan al Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara și vorbim despre acest aspect, despre această zonă a medicinei veterinare, despre animale. Prin formarea profesională sunteți atent la starea clinică a animalelor și la comportamentul lor. Care sunt câteva lucruri pe care le putem învăța când privim la animalele care sunt prezentate în Biblie?
Animalele care sunt prezentate în Biblie se regăsesc și în perioada actuală. Vorbim de animale domestice care le folosim pentru producția de lapte, de ouă, de carne, dar sunt și animale sălbatice care, cu care noi venim mai rar în contact. Eventual le vedem la grădinile zoologice de la noi din țară sau din alte părți. La fel ca și în vechime, și în prezent, animale de interes economic sunt folosite pentru a obține producții de la ele cu care apoi să se hrănească oamenii sau sunt folosite ca și animale de companie. Latura aceasta e foarte accentuată în ultima vreme, mai ales în orașele mari unde oamenii, fiindcă trăiesc într-un mediu artificializat, la bloc sau, eu știu, între niște case unde sunt foarte multe, densitatea e mare de locuitori pe metru pătrat, obișnuiesc să aibă pe lângă casă și un animal de companie.
Interesant lucru legat de animale și cred că putem învăța multe de la ele. Aș dori să fiu mai precis în întrebarea mea. Dumneavoastră lucrați în cel mai înalt nivel în medicină și sunteți creștin. Unii spun că cele două se contrazic, știința și credința. Alții spun că știința arată miracolul creației. Ce ați descoperit dumneavoastră când ați privit sub microscop toate aceste lucruri?
Eu cred că partea a doua afirmației dumneavoastră este valabilă, adică știința este o latură care, dacă o aprofundăm în sensul bun, poate să ne ducă cu gândul la un creator care a pus o inteligență deosebită în toate lucrurile. Acum, pentru că eu lucrez în lumea sau cu lumea animală, evident că acolo mă minunez de foarte multe ori de felul în care Dumnezeu a creat animalele și evident unele lucruri sunt valabile și pentru ființa umană.
Câteva exemple concrete cred că ne-ar lămuri pe noi oamenii de rând.
Dumnezeu ne-a creat pe noi trup, suflet și duh. Animalele au și ele un trup care se aseamănă cu trupul nostru. Funcționalitatea aparatelor și organelor care alcătuiesc trupul animal este asemănătoare cu funcționalitatea organelor de la noi, de la oameni și foarte multe lucruri pe care cei care lucrează în lumea viului le-au observat la animale, a înțeles că așa lucrează, că sunt la fel și în trupul uman și de aici au fost obținute apoi o serie de cunoștințe care ne-au ajutat pe noi pentru salvarea sănătății animalelor, iar în medicina omului pentru a interveni în salvarea sănătății omului. Ca un exemplu, foarte multe medicamente care se folosesc la momentul actual în medicina omului au fost testate și verificate pe animale, evident animale de laborator, au fost notate o serie de observații în vederea stabilirii dozei, a momentului optim a administrării, a căii de administrare și prin extrapolare, pentru că organismul biologic are același mecanism de acțiune, au fost apoi aplicate oamenilor și efectele lor benefice se văd în medicina omului.
Mergând mai în detaliu, au fost momente în care, privind sub microscop sau privind la anumite compoziții chimice sau ceva, ați spus, wow, aici este mâna lui Dumnezeu, nu putea întâmplarea, nu putea Big Bang-ul să genereze așa ceva.
Cred că da, acum nu îmi vin în minte exact niște exemple concrete, dar lumea microscopică este o lume aparte. Dacă avem timp și ne aplecăm asupra acestei lumi, vom descoperi foarte multe lucruri care interferează evident și viața noastră, ceea ce vedem cu ochiul liber. Este lumea microbilor acolo, care este o lume cu totul aparte, cu niște reguli aparte și care influențează starea noastră de sănătate și starea de sănătate a animalelor de care eu mă ocup și pentru care noi trebuie să luăm măsuri ca să putem să menținem într-o stare de producție sau să putem să beneficiem de producțiile lor.
Uite că vorbim de viață în diferite forme. Vorbim de viață în cazul lumii animale, în cazul omului, în cazul acestei lumi microscopice, viață în diferitele ei forme. Ce înseamnă pentru dumneavoastră viața?
Pentru mine personal, viața cred că e cel mai mare dar pe care noi oamenii l-am primit din mâna lui Dumnezeu. Suntem în lumea aceasta ca să proslăvim pe El prin felul nostru de a fi, să fim un ecou la ceea ce El a pus în noi și dacă suntem conștienți de ceea ce Dumnezeu a pus în noi, cred că nu putem fi decât un prinos de laudă la adresa numelui Lui pentru ceea ce El ne-a dat, pentru ceea ce El ne-a binecuvântat și pentru faptul că am îngăduit să fim prezenți în lumea aceasta.
În loc de concluzie, acum la final, spre ce tindeți? Pentru că am vorbit de o anumită ascensiune și până în momentul de față sunteți decan al Facultății de Medicină Veterinară, sunteți conducător de doctorat, sunteți evaluator CNCSIS, ceea ce mie mi se pare undeva vârful. Spre ce mai puteți tinde? Dacă e vorba de ceva mai mult, care este acel nivel superior?
Eu cred că în plan profesional sunt împlinit și ceea ce eu mi-am dorit s-a realizat. E posibil ca societatea la un moment dat să aibă nevoie de mine și în alte domenii specifice ale activității profesionale și voi răspunde acestor provocări în măsura în care sănătatea îmi permite și timpul pot să îl acord pentru așa ceva. În plan spiritual mă lupt ca și oricare să fiu plăcut Domnului, să îmi conduc familia înspre cunoașterea lui Dumnezeu, înspre apropiere mai multă zi de zi de Dumnezeu, pentru că toate aceste lucruri pe care le-am discutat aici și care din punct de vedere profesional au o anumită valoare, cred că sunt ca un gunoi dacă nu-L avem pe Dumnezeu. Pavel de altfel spunea că tot ceea ce el a câștigat în plan profesional le-a considerat ca o pierdere numai ca să-L câștige pe Domnul Iisus. Și cred că pentru fiecare om aceasta ar trebui să fie ținta supremă, cunoașterea lui Dumnezeu și slujirea Lui împreună cu cei dragi care Dumnezeu i-a dăruit.
O concluzie excelentă a emisiunii noastre, muncesc, dar nu oricum, să ne pregătim pentru veșnicie, nu doar pentru pământ. Vă felicităm pentru traseul pe care l-ați avut pentru acum, ne bucurăm că ați fost parte a emisiunii noastre. În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat astăzi pe domnul Viorel Herman, doctor medic veterinar, decan al Facultății de Medicină Veterinară, conducător de doctorat, evaluator CNCSIS pentru domeniul medicină veterinară. Vă mulțumim tare mult!
Mulțumesc și eu!
Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri și vă așteptăm și săptămâna viitoare să muncim până atunci, dar nu oricum, să muncim ca pentru Domnul.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.